Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 10. januar 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Zbog rasta nivoa Skadarskog jezera u Žabljaku Crnojevića stanje i dalje kritično. Nova srpska demokratija predložit će osnivanje ombudsmana za oblast sektora odbrane i bezbjednosti. Sektor turizma je dokazao da je najvitalniji dio crnogorske privrede, ocijenio je predsjednik Udruženja hotelijera Crne Gore Žarko Radulović. Građani Hrvatske danas u drugom krugu izbora biraju predsjednika države. Zemljotres jačine 6,5 stepeni juče je pogodio sjevernu obalu Kalifornije. Reprezentacija Togoa ipak ostaje da igra u Kupu afričkih nacija, uprkos jučerašnjem napadu na autobus sa fudbalerima u Angoli. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa podsjetit ćemo kako rock'n'roll na Balkanu doživljavaju muzičari Bruno Langer i Dejan Cukić.
Rock'n'roll sam po sebi, on je antiratan, antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kako dijeljenja na ljude po vjeri, po boji kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše.
Kada pričamo o pravoj rock muzici, ona jest uvijek najbolja kada je u ilegali i kao nekakav pokret otpora, kao neka stvar koja se dešava nasuprot opšteg stanja. Duha.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Žabljaku Crnojevića zbog rasta nivoa Skadarskog jezera stanje i dalje kritično, a ekipe za evakuaciju stanovništa su spremne. Načelnik Cetinske službe zaštite i spašavanja Rajko Janković kazao je radio Antena M da je voda tokom noći ušla u nekoliko kuća u Žabljaku Crnojevića. Nivo vode rijeke Bojane na ušću u subotu je porastao od 10 do 15 cm, što je donijelo brojne nevolje vlasnicima kuće i restorana. Slična situacija je i u nekoliko zetskih sela oko Skadarskog jezera. Advokatska kancelarija Prelević podnijela je od jula do oktobra prošle godine 8 novih tužbi za naknadu štete zbog ratnog zločina deportacije izbjeglica 92. godine. Tužbe su podnesene za ukupno 46 tužilaca, od kojih su troje preživjele žrtve deportacije, a ostali su srodnici žrtava. Ukupan iznos ovih tužbenih zahtjeva je oko 1.100.000 eura. Iznos svakog tužbenog zahtjeva odgovara iznosima iz poravnanja zaključenog između vlade Crne Gore i 196 tužilaca u decembru 2008. godine, kazao je agenciji Mina advokat Dragan Prelević. On je rekao da je do kraja prošle godine suđenje započeto i završeno samo u jednom predmetu i presuda se očekuje 12. januara. Nova srpska demokratija predložit će izmjene zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda u dijelu osnivanja ombudsmana za oblast sektora odbrane i bezbjednosti, kazao je zamjenik predsjednika te stranke Goran Danilo. On je agenciji Mina kazao da je specijalizovani zaštitnik ljudskih prava i sloboda za oblast bezbjednosti i odbrane neophodan instituciji ombudsmana, ali i crnogorskom društvu u cjelini. Danilović je naveo da su ombudsmani za odbranu evropska praksa, ali bi u slučaju Crne Gore zbog specifičnosti problema njegove nadležnosti trebalo proširiti na sektor bezbjednosti. Zloupotrebljava se komandna odgovornost, forsira poslušnost, tako da su mnogima ugrožena osnovna ljudska prava poput slobodnog ispovjedanja vjere, nacionalne pripadnosti, poštovanja vlastitog jezika i pisma, pa do zatvaranja očiju pred korupcijom i kriminalom, što je alarmantan problem, kazao je Danilović. Sektor turizma je dokazao da je najvitalniji dio crnogorske privrede, iako je za njega prošla godina bila puna iskušenja, ocjenjuje je predsjednik Udruženja hotelijera Crne Gore Žarko Radulović. Uspjeli smo da preživimo prošlu godinu, a ovu, koja će također biti teška, dočekat ćemo spremniji, rekao je Radulović na tradicionalnom dočeku turističke nove godine u hotelu Splendid u Bečićima. On smatra da je u Crnoj Gori turizam neophodan jer je najspremniji da pomogne ostalim sektorima, zbog čega mu je potrebno obezbijediti podršku države. U Hrvatskoj je jutros u 7 časova počelo glasanje za trećeg po redu predsjednika države. Pravo glasa na drugom krugu predsjedničkih izbora ima oko 4,5 miliona birača koji mogu da glasaju za kandidata Socijaldemokratske partije Iva Josipovića i nezavisnog kandidata gradonačelnika Zagreba Milana Bandića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Snažne padavine i ledena kiša i danas stvaraju probleme u saobraćaju u Francuskoj, a zbog napadalog snijega zatvoren je ženevski aerodrom i putevi skoro neprohodni u sjevernoj Njemačkoj. U Švajcarskoj ženevski aerodrom je od noćas zatvoren zbog snijega i u njemu hiljade putnika čeka da se ponovo uspostave letovi. U sjevernoj Njemačkoj situacija je prema riječima zvaničnika dramatična. Drumski saobraćaj je skoro potpuno obustavljen poslije velikih snježnih padavina tokom noći, a oko 200 ljudi zarobljeno je u svojim vozilima. Cijela Njemačka prekrivena je snijegom, posebno sjever i istok zemlje, a nove snježne padavine očekuju se danas u centru i istoku zemlje, dok se na sjeveru očekuje jačanje vjetra, ali i prekid snježnih padavina. Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio je juče sjevernu obalu Kalifornije i izazvao manju materijalnu štetu i u njemu nije bilo teže povređenih osoba, ali su se dosta uznemirili stanovnici tog dijela Sjedinjenih Država. Epicentar potresa koji se dogodio jutros oko 1:30 po centralno-evropskom vremenu lokalizovan je na 35 km od Farndela i 360 km sjeverno od Sakramenta na dubini od 16 km, saopštio je Američki geofizički institut. Prema navodima lokalnih medija, gradska kuća u Farndelu je oštećena, ali nije bilo povrijeđenih. Također je bilo prekida struje, telefonskih linija i dotoka gasa. Kineski izvoz porastao je za 17,7% u decembru, na godišnjem nivou iznosio je 130,7 milijardi dolara, saopštila je kineska državna televizija, čime se potvrđuje da je Kina sada najveći svjetski izvoznik.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što rekao smo na početku emisije, slijedi most Radija Slobodna Evropa, ovog puta na temu muzika i Balkan, koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su dva proslavljena rockera, u Puli Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište, a u Beogradu Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam. Gospodine Langer, koliko je rock muzika, koja je bila izuzetno popularna 80. godina, prisutna danas u regionu, ima li šanse da povrati stari sjaj?
Taj sjaj koji je on imao, teško da će se vratiti, jer smo tad bili ispred narodnjaka, ja mislim da će se Dejan složiti. Vodeće jugoslavenske rock grupe svirale su po stadionima, svirale su po nogometnim, rukometnim igralištima, a da li nešto vratiti? Pa u stvari rock and roll ima najjaču snagu kad je on u ilegali, znate. Dokaz je tome rock'n'roll u istočnom bloku, kad to kažem, onda mislim prije svega na sovjetski blok. Evo, u Češkoj, na primjer, Plastic People Band dobili su po 18, 19, 20 godina robije, jer su se bavili rock'n'rollu. To je bila zabranjena stvar. Zašto? Jer rock'n'roll nosi poruku, a temeljna poruka je ljubav i sloboda.
Vaše mišljenje, gospodine Cukiću?
Pa ja mislim da se mnogo toga promenilo od takozvanog zlatnog doba rock'n'rolla na ovim prostorima, koji svakako jesu 80. godine. Promenilo se puno, nama se dogodile te 90. godine kao vreme nekakvog zatvaranja u kome rock'n'roll jednostavno nema pogodno tle. Rock'n'roll je pre svega umetnost komunikacije i umetnost spajanja, otvaranja. Za nas je svojevremeno to bio medij koji nas je spajao sa drugim. Danas umiranje diskografije, umiranje jednog tržišta muzike, što je jako važno, je uticalo na to da utice rock'n'rolla oslabi.
Rock muzika je, u tome se mnogi slažu, odigrala veoma pozitivnu ulogu u 90. godinama u vreme narastanja nacionalizma i širenja mržnje. Dok su se folk pevači, tako da kažem, takmičili ko će više da se uključi u nacionalističku propagandu, najveći broj rock muzičara je bio protiv rata i pozivao je na mir i toleranciju. Zašto su se rockeri tako snažno usprotivili nacionalističkoj euforiji, gospodine Langer?
Rock and roll sam po sebi, pa moramo uzeti koja je to snaga, uzmemo rat u Vijetnamu i koji su to slogani bili, vodimo ljubav, a ne rat. On je antiratan. Antiratan u svoje antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kojih granica, protiv bilo kakvog dijeljenja na ljude po vjeri, po boji, po ne znam kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše. I on je pozitivan u svakome smislu.
Koliko znam, gospodine Langer, Atomsko sklonište je u avgustu 1991. godine u jeku rata u Hrvatskoj sviralo na gitarijadi u Zaječaru u Srbiji. Kako ste se uopšte usudili da odete tamo?
Znate kako, jednostavno počeo se događati taj rat i ja sam mislio da jedino što mogu, nikad pušku nisam imao, jedino mogu sa gitarom voditi svoj rat. I ja sam sa momcima na poziv se odazvao. Na gitaradiju bili smo jedini sa zapadne strane države ljudi koji su došli. Ja smo imali sreću da je baš tog petka jedan posljednji avion iz Pule išao. Tu su bile dvije linije Beograd-Pula, u ljeti dva ujutro, dva navečer aviona. I onda mi smo sa posljednjim avionom za Beograd odletili. Povratka nije bilo. Tu smo, sviramo. Ali smo u podne bili na jednom prekrasnom koncertu. Uveče smo bili na stadionu u Zaječaru na Gitarijadi. To je u Šumaricama u Kragujevcu bio jedan antiratni koncert. To je jedan poseban doživljaj. Imam i snimku toga. Dakle, antiratni je bio koncert i normalno da smo se odazvali. I to što se događalo, to će mi dok sam živ ostati u pamćenju, zato što je to bio jedan od naših najljepših nastupa u životu. 30.000 ljudi je bilo na stadionu, bilo je puno emocija, puno naboja. Rat, vidite, lapsus, ali to je jedno. Rak je, u stvari, rat je rak za svaku civilizaciju. I svirali smo, znali smo da se ne može ta ratna mašinerija, bili smo svjesni, zaustaviti, ali ipak smo bili tamo. I onda smo, da skratim, u nedjelju iza tog nastupa sa posljednjim avionom koji je letio, samo jedan je letio opet prema zapadnom dijelu bivše države, to je bilo prema Ljubljani, i zaista su nam omogućili da sjednemo u taj avion. Zahvaljujem se onim ljudima iz JAT-a koji su nam to omogućili, i tako, jer ne znam kako bi se uopće više i vratili. To je jedno veliko i ogromno iskustvo i upravo zato smo bili i prvi koji su poslije toga i došli, prvi rock band iz Hrvatske koje smo nakon svih tih ratnih događanja došli i svirali u Beogradu 2001. na dočeku nove godine, a 2000. smo bili isto zajedno sa Indeksima u Budvi na dočeku nove godine u crnogorskom primorju.
A samo da vas pitam, da li ste imali nekih neprijatnosti u to vreme, bilo u Srbiji za vreme koncerta, bilo u Hrvatskoj kad se vratili?
Apsolutno ne. Mi smo nastupali predzadnji, a nastup je bio Bajaga, instruktori su bili zadnji, i mi smo imali jedno 5-6 biseva i nakon toga trebao Bajaga nastupiti. Publika nije dopuštala Bajagi, koji je zaista naša megazvijezda bio i onda i sad je, da nastupi, i tražili su, mi smo nekoliko puta još izlazili, sve dok trenutka dok ja nisam zagrlio Bajagu i zamolio publiku na stadionu da dopuste Bajage da svira. Dakle, naprosto nas nisu htjeli pustiti, neovisno o tome da smo mi bend koji je došao iz Hrvatske, što govori ne samo da mi muzičari, nego i oni koji su voljeli i vole taj rock and roll, su bili iznad svega toga, iznad svih tih mržnji i svih tih zala. A kući, moram biti iskren, mnogi su se čudili, ali nisam imao nikakvih problema.
Pročitao sam da je vođa grupe Party Breaker, Zoran Kosticane, u jednom intervju izjavio da su rat na ovim prostorima izazvali, pazite sad, narodna muzika, masna hrana i alkohol. Slažete li se s tim, gospodine Cukiću?
Stane uvijek ima odlične citate. Pa šta ja znam, da dobro zvuči svakako. Da, masna hrana, mislim da je to možda najbolji deo da je priča. Ne znam, ne volim da podcenjujem bilo koju vrstu muzike, ali ono što je bitno u rock'n'rollu i zašto mislim da ova vrsta muzike će ostati zauvijek bitna i da će uvijek imati svojih poklonika, je ta neka doza iskrenosti. Bez obzira da li se svira uz akustične gitare ili na najjačem uzvučenju sa Marshall pojačalima od šrafljenjem na 10, suština rock'n'rolla je u iskrenom pristupu, da ljudi pevajući i svirajući rock'n'roll rade ono što misle i osjećaju. Za razliku od neke druge vrste muzike koju ja onako interno zovem muzika sa predumišljem, koja je napravljena negde sa namerom da kaže nekom me nešto za što zna da će mu prijati. Tako da je ta vrsta iskrenosti ono što je guralo rock'n'roll u geto, kada to nije bilo politički podobno, tako kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su dva istaknuta predstavnika rock scene u Hrvatskoj i Srbiji, Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište iz Pule, i Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Langer, kakva je funkcija roka danas? Mnogi kažu da je to muzika pre svega nostalgično sećanje na 70. i 80. godine. Ili je možda i danas rock muzika protesta, muzika koja želi da pošalje neku poruku?
Pa ja se ne bi složio s tim da je to muzika nostalgije, postoji rock'n'roll na ovim prostorima još uvijek, jer tu se svira zdravi rock'n'roll. Ja sam rekao u Hrvatskoj, što će biti s hrvatskim rock'n'rollom, ja kažem što će biti s nogometom, zamislite da vi nemate ni jedno nogometno igralište, a kanite imati neku reprezentaciju. Mi nemamo ni jednog rock kluba. Postoji neki polivalentni, malo disco, pa malo rock, malo ovo. Znate, sve je svedeno na profit. Apsolutno na profit. Ja ne znam kakva je situacija u novo nastalim ostalim državama. Dakle, teško se baviti rock'n'rollom ako nemate infrastrukturu. To ne postoji. To je prvi problem. Ali to ne znači da ne postoji rock'n'roll. Ono što sam prije rekao, rock'n'roll je najjači kad je on u ilegali, kad smo u podrumima, mi smo svirali na radioaparatima. Slušali smo na Luksemburgu, nismo imali magnetofone, pa smo direktno skidali neke stvari, akorde. I tako smo učili taj rock. I dakle, on imao jednu drugu ljepotu tada. A danas na naše nastupe nitko nema preko 20 godina. Znate, oni su se rodili početkom ili nešto malo prije 90-ih.
Znači, ne dolaze nostalgičari, kao što se priča, nego najmlađa generacija.
U komi ne znaju kako da prežive skupo im, ja mislim da to dijelimo svi na ovom prostoru, pa sad i planetarnu krizu. Nikakve nostalgije tu nema. Dakle, dolaze njihova djeca ili unuci njihovi na koncerte i zahvaljujući internetu i svemu, oni znaju jako puno. Znate, oni znaju, pjevaju sa nama sve pjesme. To je ono što mene još uvijek drži da putujem i da sviram, jer znam da dolazim među svoje. A kad kažu, jer se odmah to pita, ko su ti svoji, rekli bi oni dušebrižnici, ja kažem, su i oni koji vole rock and roll. To su naši. Neovisni koje su vjere i koje su nacije.
Gospodine Cukiću, ko je rock publika danas u Srbiji?
Ono što je velika snaga rock muzike u ovom trenutku je što je to je nešto za one od 7 do 107 godina i zaista na rock koncertima se ovdje mogu vidjeti, a i svuda naravno, i oni koji su i željni malo nostalgije, da se ne lažemo, ali i njihova djeca i sasvim mladi klinci. Biće mi drago sa vama da podelim jedno svoje iskustvo u posljednje vrijeme. Naime, jedna ovdašnja kompanija me angažovala da koordiniram jedan njihov konkurs gdje su oni odlučili da ulože svoj novac u neki sasvim nepoznat bend i da nagrada tog konkursa bude, znači ne milion dolara, ne znam nekakve pare ili putovanje u inostranstvo, već je da bude nagrada to što će oni uložiti novac u video spot jednog sasvim novog i nepoznatog benda. Na taj konkurs se iz Srbije samo znači javilo 350 mladih nepoznatih sastava i sa neverovatno kvalitetnim radovima. Taj konkurs je meni vratio nadu da se pojavila, ne samo što uvijek je bilo, svaka nova generacija donela i dosta onih koji slušaju rock and roll, već je donela i mnogo zanimljivih novih autora koji prave neke vrlo, vrlo lepe stvari.
Kako tumačite paradoks da turbo folk, koji je predano služio nacionalistima u ratnim vremenima, sada najlakše prelazi državne granice? Gospodine Cukić?
Teško mi da tumačim to, ali jednostavno ljudi kupuju ono što žele da slušaju i to im ne možemo. Ja sam tu prilično otvoren, u smislu ne možete ljudima nametati. To je bila poenta onoga što smo i mi radili, da se osvoji ta vrsta slobode. Sad, što se nama ne sviđa, to što veliki broj mladih ljudi ima potrebu da se zabavlja uz tu vrstu, ajde nazovimo to muzike, to je nešto što imam problem. Pred sve imam problem kao muzičar, zato što mislim da tu sama muzika je uvijek u drugom planu i kada bi ljudi zaista slušali to što se tu dešava u toj muzici, vrlo brzo bi im dosadila. Ali jednostavno to je nekakav povod za jedan neobuzdani provod za zaboravljanje stvarnosti i tu je ta možda i ključna razlika što smo mi i uopšte generacije, rokerske generacije, znači i one pre moje i kasnije, imali potrebu da uz tu zabavu, uz taj dobar provod i dobru energiju koju muzika nosi sa sobom, da pokušamo da menjamo neke stvari i da je rok uvijek imao ambiciju da na neki način menja sve. Jednostavno su imali ljudi svest o tome da se zabavljaju na tako kažem angažovan način. Današnji način zabave uz neku muziku koja samo služi kao fon za gubljenje svesti o stvarnosti je nešto što nije meni blisko. Ja sam kao i Bruno, kao i svi mi koji smo bili entuzijasti te vrste muzike, možda najviše o životu i o stvarnosti naučio upravo uz te trominutne pesme koje su nam opijale mozak.
Ali ima tu jedna neverovatna stvar. Nacionalistima smeta sve što dolazi od onog drugog naroda, sem turbofolka. A upravo ta vrsta muzike u sebi sadrži veliku količinu nacionalističkog naboja. To nikako ne mogu da razumem.
Pričat ću vam jednu anegdotu o jednom rock bendu koji je prolazio u vreme tih 90-ih godina kroz onaj čujni koridor kojim se prolazilo kroz Republiku Srpsku da bi se sviralo negde u Banja Luci ili bilo gde, i da su stali u jednoj kafani. Jedan od ljudi iz benda je tražio tursku kafu, a kelner mu je rekao: nema ovde turska kafa, to ne postoji. A onda: pa kako imate kafu? Pa kaže: ovde domaća kuvana kafa. E sad, on je to izgovarao, domaća kuvana kafa, u tom trenutku u toj kafani se iz zvučnika razlezala neki radio teheran ili otprilike takav fon koji se mogao čuti, a onda je ovaj tip pitao: izvini, a je li ti ovo domaća kuvana muzika? Za mene je to postao sinonim za tu vrstu muzike, kao domaća kuvana muzika. Ljudi koji se bave tim vrstama predrasuda jednostavno ponekad čine potpuno nelogične stvari.
Kako je vaše tumačenje, gospodine Langer?
Ja sam htio reći da razumijem ovaj paradoks, znate, u stvari doveden je do apsurda, pa ga razve, ili mi živimo u vremenu apsurda, jer samo apsurd ima logiku, znate, u ovom vremenu kraja prve dekade 21. stoljeća, barem u prostoru gdje ja živim. Grad Pula je rokerski grad, ali vi ne možete mlade ljude, od 12 godina dalje oni su ošamućeni, pa sve do ovih preko 30, sa turbo folk muzikom, i to usred Istre. Počelo je u Zagrebu sa narodnjačkim klubovima, a to je vjerovatno zato što ne možete čuti na televiziji, ne možete čuti na hrvatskim radiostanicama tu vrst muzike. Dakle, medijski je i pop muzika koja se ovdje vrti, ali ono što narod sluša, vjerujte mi, u Hrvatskoj, da ne govorim tek u Slavoniji, kad sam prošao tamo, isključivo se svira turbo folk. To su upravo oni najžešći, one najveće Hrvatine su to uvezle ovdje. Znate, oni su propagirali to veliko hrvatstvo, a prvo iz njihovih auta je počelo to treštati. Pa ima pušku, a sluša turbo folk. Onda ceca je sinonim zla, od ratnog zločinca žena ovo, a svi slušaju cecu. Šta je sad to? To mozak stane svakome, pa to se ne može ni sociološki, ni nikako izanalizirati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Langer.
Hvala lijepa.
Hvala, gospodine Cukiću.
Hvala vama i hvala što ste mi omogućili da se ponovo čujem sa mojim dragim prijateljem Bruno.
Dejanu, najljepši pozdrav u Beogradu, a mi ćemo se, kao i uvijek, ovoga ljeta vidjeti.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva proslavljena rokera, Dejan Cukić iz Beograda i Bruno Langer iz Pule. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naučno-tehnološka dostignuća u 2009. godini donijela su jedan potpuno drugačiji pogled na svijet. Zatvaranje medija u Moldaviji, protesti u Iranu nisu spriječili informisanje svijeta o tim događajima. Twitter mreža se pobrinula, između ostalog, za to, obećavajuća dostignuća iz medicine, veliki napredak u proizvodnji vakcine protiv virusa HIV-a, te značajna dešavanja na polju astronomije samo su neka od dostignuća koja se bilježe u godini za nas. Slušamo Dinku Jurković.
Sve je donedavno izgledalo kao naučna fantastika ili kao san fizičara, uopće razmišljati o tome što se nalazi u unutrašnjosti atoma, od čega se on zapravo sastoji. Ali u decembru 2009. godine napravljen je veliki korak, kada je Large Hadron Collider ili veliki hadronski sudarač stavljen u pogon. Zaista je veliki, nalazi se ispod zemlje u kružnom tunelu dugačkom 27 km ispod francusko-švicarske granice. Ovo postrojenje uspjelo je da pošalje protone rekordnom brzinom, a naučnici se pripremaju da otkriju misteriozne čestice dijelova atoma. Vjerojatno će doći do otkrića kako je nastao sam svemir.
Mislim da će nas Large Hadron Collider dovesti veoma blizu tome da shvatimo kako je uopšte svemir nastao. To je veoma uzbudljivo pitanje. Danas čak oko 95% kosmosa mi ne razumemo. Zovemo to tamni svemir. Ja se lično nadam da će Large Hadron Collider uneti prvo svetlo u taj tamni svemir.
Ističe Rolf Hoyer, direktor Europske organizacije za nuklearna istraživanja, koji ujedno i vodi ovaj projekat. Dok su se protoni kretali ispod zemlje, bilo je dosta tehnoloških dostignuća i na njenoj površini. Twitter, globalna mreža za komunikaciju koja je korisnicima omogućila sve, od prijateljskog časkanja, planiranja večeri, do protestnih pokreta, i imala je zaista ogroman uspjeh u 2009. godini. Nije postala globalni fenomen samo zato što je imala oko 60 milijuna unikatnih korisnika krajem godine, već je Twitter sa ostalim mrežama dobio i važnu političku ulogu. Neki tvrde da je u događajima u Moldaviji u proljeće ove godine baš Twitter odigrao važnu ulogu, kao i u junu mjesecu u Iranu. Brian Chen, jedan od rukovodlaca web stranice Wired.com, kaže:
Twitter je sada star 3 godine. Postao je jedna od glavnih mreža. Ljudi ga koriste za izvještavanje o događajima. Mi u stvari dajemo glas ljudima u represivnim društvima. Upravo to je ideja digitalne demokratije. Imati pristup internetu i Twitteru i deliti informacije.
Ova godina bila je i godina razvoja aplikacija za, kako su ih nazvali, inteligentnim mobilnim telefonima, koji su popunjavali praznine između telefona i kompjutera. Najuspješniji u tom bio je iPhone. Apple je registrirao 1 milijardu aplikacija koje su skinute sa interneta ove godine. Trenutno nudi izbor od preko 100.000 raznih vrsta programa koje stoje korisnicima na usluzi i omogućava prilagođavanje telefona svome stilu i potrebama.
Znate li zapravo šta znači 100.000 aplikacija? Imati toliki izbor koji možete potpuno prilagoditi vašem stilu života. To vam je kao da imate savršeni uređaj koji može sve.
2009. godina bila je vrijeme kada je na međunarodno tržište plasirana digitalna knjiga. Trenutno ju je moguće naći u više od 100 zemalja, sa interneta je moguće skinuti oko 1500 knjiga, a za neke vam je potrebno samo 60 sekundi da je imate. Svijet je u ovoj godini postao čišći zahvaljujući i takozvanoj biomaski. Napravljena je od vlakana koja zadržavaju bakterije i viruse i ova biomaska gotovo 100% uništava virus gripe za manje od minute. U medicini je proizveden novi stetoskop koji ne samo da dozvoljava ljekarima da slušaju otkucaje srca, nego i šalje podatke u posebno pripremljeni kompjuterski program. Time se otkrivaju razne anomalije koje ljekari normalno ne bi ni primijetili. Mnogi za najveće dostignuće medicine u ovoj godini smatraju vakcinu protiv virusa HIV-a koja je uspješno ispitana i čiji prvi rezultati pokazuju da se rizik od zaraze smanjuje za 1/3. Rezultati su objavljeni nakon 3-godišnjeg ispitivanja na 16.000 tajlandskih dobrovoljaca. Dok su neki naučnici sumnjičavi prema ovom rezultatu, drugi to definiraju kao prekretnicu u borbi protiv AIDS-a. Dr. Alan Bernstein, koji je vođa ovog projekta, kaže:
Ova probna vakcina se još uvijek ne može upotrebljavati za svo stanovništvo, jer je procenat zaista mali. Ali njena je važnost u tome što dokazuje koncept koji mi možemo napraviti za vakcinu koja će štititi od virusa HIV-a.
Ovu će godinu Ujedinjeni narodi zabilježiti kao godinu astronomije u cilju podsjećanja na Galileja i njegova otkrića objavljena prije 400 godina. NASA je ove godine u mjesecu maju počela studije kosmičkih mikrovalova za koje stručnjaci kažu da se radi o radijaciji opstaloj nakon velikog praska. Da bi se obezbijedilo tačno bilježenje ovih valova, instrumenti visoke frekvencije na observatoriju su hlađeni na -273 stupnja Celzijusa. To je najhladniji objekat u svemiru za koji se do sada zna. To je nešto što čak ni vaš smartphone ne može napraviti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Zbog rasta nivoa Skadarskog jezera u Žabljaku Crnojevića stanje i dalje kritično. Nova Srpska demokratija predložit će osnivanje ombudsmana za oblast sektora odbrane i bezbjednosti. Sektor turizma je dokazao da je najvitalniji dio crnogorske privrede, ocjenjuje predsjednik udruženja hotelijera Crne Gore Žarko Radulović. Građani Hrvatske danas u drugom krugu izbora biraju predsjednika države. Zemljotres jačine 6,5 stepeni juče je pogodio sjevernu obalu Kalifornije. Reprezentacija Togoa ipak ostaje da igra u Kupu afričkih nacija, uprkos jučerašnjem napadu na autobus sa fudbalerima u Angoli. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.